Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Dnes slavíme svátek svatého Štěpána, Jáhna a prvomučedníka. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své říci. S vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům, mějte se na pozoru před lidmi. Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás duch vašeho otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Slyšeli jsme slovo Boží. Když jsem v polovině 50. let přišel v Litoměřicích do kněžského semináře, bylo nás v prvním ročníku 30. Možná, že vám to číslo připadá jako vysoké na dnešní poměry. Ovšem nezapomeňme na to, že na Moravě nebyl paralelní seminář. Pouze v Bratislavě, samozřejmě pro slovenské bohoslovce. To znamená, že ta třicítka se rekrutovala ze všech českých a moravských diecézí. V našem ročníku bylo, pokud se pamatuju, 6 Poláků. Byli to českoslovenští státní občané, proto museli studovat v československém semináři, ale národností to byli Poláci. Bylo to taky slyšet na jejich řeči. Přece jenom polština prosvítala jejich českou výslovností, i když perfektně česky uměli. A nejenom to, nýbrž, to se dobře pamatuju, zejména někteří z té šestice byli velcí polští vlastenci. Prosím vás, proč vám to povídám? Když jsem prohlížel životopis svatého Štěpána, tak se mi zdálo, že my obyčejně v kostele přistupujeme k jeho postavě z asketického hlediska. To znamená z hlediska jeho osobní statečnosti až k smrti. Ale chápeme ho, nebo spíše řečeno, lépe řečeno, prezentujeme ho jako izolovanou osobu. Jenomže Štěpán je něco jiného. Štěpána je možno a dokonce nutné zasadit do historického kontextu, v kterém potom zjišťujeme celou řadu velmi překvapivých věcí z nejranějších chvil křesťanství. Já budu muset začít trošku od Adama. Alexandr Veliký, toho vám jistě nemusím představovat, exportoval cestou svých výbojů řeckou kulturu do předního Orientu. Takže došlo k vzájemnému pronikání místních vlivů s řeckými vlivy. Výsledek tohoto pronikání potom nazýváme helenismem, na rozdíl od helénské kultury. Helenismus ve srovnání právě s tou zmíněnou helénskou kulturou, tedy klasickou řeckou kulturou, chápeme nebo hodnotíme spíš jako jev mínusový, ať se na nás nezlobějí. Trošku mi to připomíná současnou hegemonii angličtiny. Jistě není vzácností, že u nás bohatí rodiče posílají své děti na drahou soukromou anglickou školu. A tak si taky kdysi počínali staří bohatí Římané, když posílali své děti na aténské školy. Protože to bylo prostě centrum tehdejší vzdělanosti. Ovšem my těžko můžeme říci, že u nás dnes v České republice panuje britská nebo americká atmosféra. Spíše to taková směsice všeho. A právě tohle trošku přibližuje nám ten helenismus. Samozřejmě, že vliv helenismu se týkal také židů. Jako helenističtí židé byli označováni ti z Izraelitů, kteří mluvili, a opatrně dáme do závorky, mnohdy také mysleli řecky. Například vedli polemiku s výlučným postavením jeruzalémského chrámu. Že docházelo mezi helenistickými židy a židy, které písmo nazývá hebraisty, tedy těmi palestinskými, jejíž mateřština byla aramejština, k napětím, dokládá spor o zaopatřování křesťanských vdov obou směrů. A to už jsme pomalu u svatého Štěpána. Jedná se vlastně o jeden z prvních sporů rané církve, který můžeme charakterizovat jako lokál patriotické sobectví. Apoštolové to vyřešili velmi elegantně zřízením jáhenské služby. Dneska v 10 hodin dopoledne bude v katedrále svatého Víta slavnostní bohoslužba pro všechny naše jáhny. A povede jí pan biskup Herbst tu bohoslužbu. To jen tak mimochodem. Čelným představitelem pak první skupiny pověřené, moderně bychom řekli, sociálně charitativní činností byl právě dnešní světec, svatý Štěpán. Ovšem, my i hned vidíme, že jeho vliv daleko přerostl přes pouhou charitativní činnost. Písmo ho přece charakterizuje jako charizmatického svědka Ježíše Krista, který byl trnem v oku odpůrců evangelia. Tady je jeden zajímavý problém. Písmo, tedy konkrétně skutky apoštolů, neoznačují jako Štěpánovi odpůrce hebraisty, to znamená palestinské aramejské židy, což bychom naprosto chápali, nýbrž helenisty, tedy vlastně lidi, s kterými měl společnou krevní skupinu z hlediska kultury, z hlediska jazyka. Mluvili přece, jsme si řekli, všichni řecky. A nabízí se tady vysvětlení, že si touto rádoby zvýšenou pravověrností před těmi hebraistickými židy, nakonec dovedli Štěpána před veleradu, vylepšovali svůj světonázorový profil, bychom řekli moderně, poněkud zastřený jejich diasporickým, tedy helenistickým, nepalestinským, trošičku i protichrámovým zaměřením. Štěpánova smrt byla pravděpodobně živelným, improvizovaným linčováním. A potom, jak čteme, došlo k pronásledování jeruzalémských křesťanů, kteří našli útočiště především v Antiochii. A nezapomeňme, že Antiochie je první, celosvětově první hlavní město křesťanů. Antiochie. Tam byly také kladeny základy mostů k pohanům, k odpoutávání se od Mojžíšova zákona. A chápeme tedy, že z těchto kruhů se rekrutovalo mnoho křesťanů. Jestliže pán Ježíš říká, zbožte tento chrám a já ho ve třech dnech postavím, samozřejmě to myslí jinak než architektonicky, tak je to vlastně blízké relativizaci jeruzalémského chrámu ze strany helenistických židů. Tedy nás neudivuje, že z těchto kruhů se pak rekrutovalo mnoho křesťanů. Proto taky, když utekli do Antiochie, tak tam můžeme mluvit, je nejstarší hlavní město křesťanů. Ovšem je tady ještě jedna důležitá věc. Tyto vrstvy, tyto helenistické vrstvy přecházející ke křesťanství, připravovaly půdu pro dílo svatého Pavla. My si nesmíme myslet, že Pavel spadl z nebe u Damašku. Všecko má svou přípravu v dějinách, skrytou, plíživou, pomalou. Nic nezačne okamžitě nějakým výbuchem. A my můžeme klidně říct, že když Šavel dělal šatnáře při popravě svatého Štěpána, tedy oni k němu dali ty svoje šaty, aby lepší házeli tím kamením, tak vůbec není od věci si myslet, že poslední Štěpánova slova zapadla hluboko do duše tehdejšího farizeje Šavla. Tam tiše se trvávala, zatím nerašila, nevyklíčila, jenomže čekala na svou chvíli. A my můžeme říct, že když se pán Ježíš zjevuje Šavlovi před Damaškem, samozřejmě je to obrovské jedinečné zjevení, ale zjevení, smím-li to tak trošku hloupě říct, to je zjevení, které vytahuje z duše Šavla jeho vzpomínky na Štěpánovu smrt. A to potom samozřejmě, dál už víte, jak to bude všechno pokračovat. Čili chtěl jsem vám jenom říci toto. Ty lidi nepadají z nebe. Tady je vždycky nějaká příprava, co se týká zrovna tak nás, jako velkých osobností v dějinách. A je dobře ty první kořínky sledovat. Pak celé řadě věcí líp porozumíme.